ko omubaka owa Makindye Ssaabagabo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Ssempala Kigozi Ssajjali Abeene avuddeyo n'asaba minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'abakugu mu byenjigiriza bongere amaanyi mu nteekateeka yaabwe eya New Curriculum abayizi mwe bakoledde ebigezo byabwe ebya siniya eyookuna ebyakaggwa kuba kizuuliddwa nti ensomesa eno yagasa bannayuganda okusaba kuno akoze bw'abadde awayamu ne bannamulire era ensonga ze n'azinnyonnyola.
Curriculum enkadde ebadde eyina engeri gyeseetingamu ebigezo ng'omwana ayinza obutalaba bye yasoma mu siniya wanu kubanga siniya wanu ebadde eseetinga musingi kati mugera nga mubildinga kati nga siniya 3-4 ebigezo we bibeera awo naye kati njagala ministry mwongere okuteeka amaanyi ku nsonga eno abantu mubawulire.
Ssempala Kigozi takomye okwo n'asaba abazadde nabo okuwagira abaana baabwe mu nsoma eno kubanga ya mugaso.
Bazadde bannange curriculum eno empya saba tugiwe amaanyi tugiwagire kubanga sisimbye n'akatono era nga bwe ngamba bulijjo eyamba omwana ku bintu bibiri ebisinga obukulu kyagenda okuva mu ssomero bwe liba nga ssomero lirina vacational side ennungi ennyo nga asobola okukola oba okwekozesa n'abaako kyafuna ate bwe baba nga tagenze mu ebyo nga agenze mu mirimu emirala bw'atuuka okugamba nti omusanze gaafudde obuntu obumu tiyeetaaga kuyita wa masannyalaze aba abimanyi plumbing aba akimanyi olugoye lumukutuseeko aba asobola okulutunga mangu nnyo kubanga aba amanyi ekyokukola.
Mu ngeri yemu Ssempala Kigozi asabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEBO n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteekateeka eno empya okuvaayo bayambe amasomero ku byetaagisa n'ebikozesebwa mu nsoma eno.